Rekordzi strādā.
Tukšs gaita, nekādas īpašas slodzes viņa dzelt, un rekordo slodzi simulāciju mēs varam kontrolēt elektroniski. Un palielinot slodzi, mēs dzirdam, kā dzīvniekiem samazinās apgriezieni, viņš tiek noslogots, proti pa vadiem plūst arī lielāka strāva, un tieši uz šo strāvu nu, pēc kāda laika nostrādās šī te aizsardzība. Jo stiprāk dzinējs ir noslogots, jo ātrāk tā aizsardzība nostrādā.
Rīgas Tehniskās koledžas elektroenerģētikas nozares speciālists Maksims Ivancovs norāda, ka pārslodzes aizsardzība ir būtiska drošības sastāvdaļa, kas novērsīs dzinēja pārdegšanu un attiecīgi arī ugunsgrēku. Savukārt, lai nepieļautu strāvas noplūdi, dzīves vietā noteikti ir jābūt uzstādītai noplūdes strāvas aizsardzībai, kas spēs izglābt cilvēkam dzīvību. Tā skaidro koledžas pasniedzējs Rafaels Rauhmans, uzsverot, ka pateicoties dažādiem drošības aprīkojumiem un cilvēku izglītotībai, elektrotraumu skaits samazinās. Uzņēmumā sadales tīkls informē, ja 2020. Gadā reģistrēti 85 negadījumi, kas ir pēdējā desmitgadē lielākais elektrotraumu skaits, tad pērn to daudzums saruka par trešdaļu, kopumā reģistrējot 56 negadījumus. Salīdzinot abu gadu statistiku, rodas jautājums, kāpēc pagājušajā gadā novērots tāds kritums, ņemot vērā, ka pērn cilvēki mājās pavadīja vairāk laika nekā 2020. Gadā, kad COVID-19 pandēmija un ierobežojumi sākās marta vidū. Sadales tīkla pārstāve Alīna Kozlovska informē, ka sabiedrība sāk vairāk izprast elektrības bīstamību.
Veicam tādu pētījumu elektrodrošības indeksu, tā ir sabiedrības aptauja, kas ataino sabiedrības zināšanas elektrodrošības jomā, un likumsakarīgi mēs redzam, ka vidē par 7% pieaugusi iedzīvotāju izpratne par dažādiem ar elektrības lietošanu saistītiem jautājumiem. Un, piemēram, arvien vairāk iedzīvotāji apzinās riskus, kas var rasties remontējot no sprieguma neslēgtas ierīces vai lietojot bojātas iekārtas mājās. Tāpat cilvēki ir kļuvuši zinošāki arī par to, ka jārūpējas par iekšējo tīklu, ne tikai par ierīcēm, ko mēs izmantojam ikdienā, bet arī par šo elektroinstalāciju, kas ir mūsu sienās.
Lai gan pagājušajā gadā ķermeņa bojājums ir guvuši mazāk, eksperts Rauhmans uzsver, ka problēma vēl joprojām pastāv, jo uzņēmums ik gadu reģistrē vidēji no 50 līdz 80 elektrotraumu.
Diemžēl mūsu ekonomiskajā situācija nevis iedzīvotāji var atļauties pieaicināt certificētu meistaru, vai varbūt kaut kur ārpus pilsētām šī meistara pieejamība nav tik vieglā, un tāpēc cilvēki cenšas salabot savu pieņemsim ūdens sūkni patstāvīgi un diemžēl neatslēdzot no elektriskas strāvas un sprieguma dabu navajošo traumu. Ja? Tāpēc es tomēr iesāku un aicinu visu iedzīvotājus patstāvīgi bez zināšanām neveikt šo elektrisku iekārtu remontdarbus.
Tātad tās ir tādas banālākās kļūdes, ka nevar vienkārši atslēgt.
Pieņemsim pieskarās pie mājas sienas, kur bija rozete bez korpusa. Vai pieņemsim lietojot spiediena mazgātāju un ar šo ūdens struklāku pieskaroties pie kaut kāda kailvāda. Tāpēc līdz ar to no visa var izvairīties, ja ļoti uzmanīgi tos darbus veikt un noteikti veikt darbus bez sprieguma esamības.
Salīdzinot ar 2020. Gadu, pērnu vairāk nekā divas reizes samazinājās elektrotraumu skaits bērnu vidū, kopumā reģistrējot 10 negadījumus. Kā ziņo sadales tīklā, tad tas ir mazākais elektrotraumu skaits pēdējo 10 gadu laikā. Vecāku organizāciju mammām un tētiem pieļauj, ka pērna negadījumu bija krasi mazāk, jo vecāki vairāk laika pavadīja mājās un attiecīgi vairāk pievērs uzmanību savam atvasēm. Biedrības vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa gan uzsver, lai gan šo traumu skaits bērnu vidū ir mazinājies, kopējais negadījumu skaits ir pārlieku augsts un gadu gaitā tas nemazinās. To apliecina arī Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā, kur pēdējos 4 gados dažādās šādu traumu ārstēšanā palīdzēja vidēji 20 000 reižu, turpina Akmentiņa Smildziņa.
Mēs tik tā priecīgi, ka jā, ir tagad tāds kritums un ka tas neatkārtosies nākamgad, nu mēs laikam tā pāragri nesapriecātos un teiktu, ka darbs vecākos un sabiedrībā kopumā ir jāturpina milzīgs ieguldīt, lai izglītotu sabiedrību. Es domāju, ja mums 5 gadus būs samazinājums elektrotraumās, tad jau mēs varēsim teikt, ka ir notikuši ievērojami uzlabojumi.
Biedrības vadītāji norāda, lai samazinātu bērnu traumatismu, valstī nepieciešams izstrādāt vienotu politiku, kurā uzmanība būs uzmanības pievērsta arī bērnu mirstības samazināšanai. Risinot jautājumu tikai ar atsevišķām kampaņām, problēmu atrisināt nevar. Savukārt, atgriežoties pie elektrotraumām, Rīgas Stradiņa Universitātes profesors kardiologs Oskars Kalējs uzsver, ka elektrības strāva var nopietni bojāt iekšējos orgānus.
Varbūt asiņošanas, varbūt tūskas iekšējos orgānos. Smagākā gadījumā tiek izsaukt dzīvību apdraudošu aritmiju. Citā vieglākā variantā, bet nekā viegli tur nav tikpat labi, tur var ciest arī šūnas, kā rezultātā izveidojās saistaudes. Sirds muskulīs saistaudien lieta nav paredzēta. Tā kā kurā gadījumā pēc elektrotraumas ir nepieciešama mediķa kontrole.
Lai samazinātu elektrotraumu skaitu, sadales tīkls apņemas arī turpmāk organizēt kampaņas un citas dažāda veida informatīvi izglītojošas aktivitātes, kas nesot arī vēlamos augļus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.